todos, o meu nome é Dani.
E eu son Naila.
Isto é Mocidade Activa, un espazo no que mozos e mozas como a nós queremos dar a nosa opinión sobre aqueles temas ou historias das que somos protagonistas.
Moi certo, Dani. Como xa comentamos no outro especial que fixemos, o que queremos converter a mocidade en protagonistas con voz propia.
Para abrir este novo especial, imos comezar cun tema que ocupa un espazo amplo nos medios de comunicación e de grande relevancia nos centros escolares. Acoso escolar, ou, como tamén lle chaman, bullying. E nós preguntámonos o seguinte: sábese realmente que é o acoso escolar? Cando se pode dicir que un alumno está sufrindo maltrato polos seus compañeiros?
Pois ben, Dani, para dar resposta a esta cuestión, fixemos unha pequena investigación que aportaranos datos moi esclarecedores e que pensamos que son moi revelantes para os nosos ointes.
Escoitámoste.
É importante saber do que estamos a falar cando facemos referencia ao acoso escolar. Este fenómeno que ten lugar nos centros escolares poderíase definir como calquera maltrato, tanto físico como psicolóxico, que ten lugar de forma sistemática e que é exercido por un ou varios alumnos sobre outro compañeiro.
Polo que dís, é importante destacar que este tipo de maltrato é repetitivo e, ademais, a diferenza de poder entre o agresor e a vítima é un dato relevante para exercer neste tipo de abuso.
En efecto, por iso, pareceunos importante saber en que momento os alumnos e alumnas pensan que un compañeiro pode ser vítima do acoso. E tamén, por suposto, os pais e nais.
A Rúa Ovina!
Para coñecer a opinión dos mozos e mozas da Rúa, contamos coa colaboración da nosa compañeira Eli. Contanos que nos traes.
Pois ben, saímos á rúa a preguntar ás mozos e mozas cando consideran eles que un compañeiro pode ser víctima de acoso escolar. En liñas xerais, atopámonos que moitos adolescentes son conscientes de que para que exista acoso non ten que haber agresión física, senón que os insultos e mofas tamén forman parte do repertorio de condutas que poden considerarse maltrato. Ademais, destacan que se pode considerar que un compañeiro está a sufrir bullying dende o momento que ditos actos resultan dolorosos para él ou ela e, ademais, existe unha clara intención por parte do acosador de exercer ese dano.
Polo que se pode ver, vólvese a incidir na idea de accións repetidas e o abuso de poder. Que vos parece se vemos que pensan os pais e as nais sobre isto? Contamos coas pescudas da nosa compañeira Manuela. Que tato paches?
No tema do acoso escolar parece haber unanimidade. Os pais e as nais inciden tamén que pódese falar de acoso dende o mesmo momento no que se falta o respeto e a dignidade doutro compañeiro con clara intención de causar un dano.
Parece que non hai dúbida. Vexamos que pensa a nosa experta sobre o tema.
É unha boa opción. Aí vai a opinión do experto.
A opinión do experto.
Para esta sección contamos coa colaboración de Begoña, mestra de secundaria no IES Fernando Esquío de Neda, que contou unhas cousas tan interesantes como as seguintes. Isto foi o que respondeu cando lle preguntamos que se entende por acoso escolar.
Bullying, que é o acoso escolar? O acoso escolar é calquera tipo de manifestación na que unha persoa exerza algún tipo de poder noutra. Entón, non sempre fai falta pegar ou fai falta facer dano real físico alguén, simplemente unha mirada, simplemente un comentario, simplemente un desprezo, eso xa é acoso, xa é molestia. Todo o que provoque unha incomodidade noutra persoa, nunha persoa normalmente do mesmo grupo no que vos relacionades.
En canto a cando pode considerarse que un rapaz ou rapaza é vítima de bullying, contou o seguinte.
Eu son profesora de inglés e ás veces, lles mando corrixir aos meus alumnos algún exercicio ou facer algún comentario na clase. Ás veces nos reímos incluso de nós, pero cando sempre hai un mesmo rapaz do que se ríen os demais a hora de pronunciar mal ou de facer unha cousa errónea, sabemos que hai unha incidencia excesiva nesa persoa, non? Entón, o vemos fora, non tanto na aula, pero sobre todo nos corredores, nos patios, antes de entrar na escola. Entón, eso, os docentes, o temos que ver.
Tras facer todas estas cuestións, nós quedámonos con que tanto os mozos como os pais teñen bastante claro que o acoso escolar non é únicamente unha cuestión de agresión física, senón que o aspecto psicolóxico é moi revelante neste tipo de condutas. Ademais, inciden en que a vontade do agresor de facer dano á vítima como unha forma de exercer poder é un dos aspectos máis importantes neste fenómeno.
Para rematar, deixamos vos coa seguinte canción, Everybody Hurts, de R.E.M.
Everybody hurts.